Zoma yenna oktobra telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohatenim-baovao. Milaza hoe fa mahita loharano izorana amin'ny dinika eto amin'ny firenena ny FFKM hanjarany sian'ny ihany no afaka mamory ireo mpanao politika ho kosa ny premier ministre lehiben'ny gouvernement de farombolana tsy Christian. Itoy ihany io indray ny fidinana an-dalambe ho ataon'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena ny songadina omaliny tsy fisin'ny fandatsahana baomba mandatsadranomaso avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Mienjandro kosa ny tady eo amin'Andriamatoa Robenina Andry sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena manoloana ny fanapahana ny fifanarahana mpiasan'ny plaja eny ampifiloha. Any ivelany no santarina nanomboka ombany ny fampodina ireo miaramila frantsay izay niasa tany Niger. Ary vandrenevy malala sy rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amindrala manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany vaovao. Milaza hoe fa mahita loharano izorana any amin'ny fifampiresahana amin'ny rehetra amin'ny alalan'ny dinika ny FFKM mbola anoho ny fampionana koa ireo ray aman-dreny ampanahy ireo araka ny nambarany teny Ambohimanoro Omaly. Ny toy omaly moa ny dinika teo amin'ny FFKM sy ireo kandida ho filoham-pirenena ka tsy tonga ary tsy nandefa solotena tamin'izany ny kandida Andry Rajoelina sy Tahina Razafinjoelina. Toy ny mazatra samy mbola nanidy vava tsy nilaza ny votoatin'ny dinika na ireo nampiatso fivoriana na ireo mpandray anjara nanamafetrany antsony amin'ny fitandronany fitoniana sy ny fampitsarana ny fihetsika mety anointoina ny fampionana kosa etsekilan'ny FFKM atao anatin'ny fanambarany mamaky izay ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy pastora docteur Rakotozafy Edeni.
Hotondreo fanambarana efa natao makasika ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tafahaona tamin'ireo aklafy kery samihafa ny FFKM na ireo avy teto an-toerana na ireo raisam-pirenena tao anatin'izany ireo kandida telo ambin'ny folo. Mbola mitony dinika fiaonana eo amin'izy ireo ho fitadiavam-bahaolana. Misaotra reo kandida telo ambin'ny folo mirahalahy ny aina ka nanaiky ny antson'ny FFKM ary mbola mane fahavononana hatrany anoho ny fampiaonana. Misaotra anareo kristiana rehetra ihany koa nitrotro mbavaka ka anoho zany mba hampanjakana ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tanindrazantsika. Mba hampahomby nitony dinika dia hahasoany rehetra ny fitandrovanareo ankolafikery ny fitoniana kampitsaharanareo reo fihetsika na hetsika izay mety hanontoana zany fampihaonana izany. Ombantsika mandrakariva ny Andriamanitra antananarivo fa 5 Oktobra 2020 sy roa arivo telo amiroso anatin'ny fampinientsika isaorana an'Andriamanitra manomboka mahita loharano amin'ny alalan'ny dinikasika. Ary zany loharano zany dia tsy hafa fa ny fanekeny rehetra hifampiresaka hifampidinika ary hikaroka vahaolana eto amin'ny tany sy firenentsika. Itony fampidiniana dia hotoizantsika mandrakarivo zany.
Etsekilan' izay azo lazaina ho namalankoloka ny dinika politika izay tarihan'ny FFKM mankehitriny ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa hifarombolana tsy Christian voakasika izany valokafatra izany koa ny fikasan'ireo vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena izay mikatsaka fatratra ny fifanarahana politika. Anjaran'ny seny irery ihany no afaka mamory ireo mpanao politika ho ny premier ministre tsy misy afa-tsy ny fifidianana koa no ahafahana mametraka izay filoham-pirenena voafidim-bahoaka ara-dalàna. Nanamafatra ny andriamatoa tsy Christian fa tsy misy krizy politika eto Madagasikara ka zava-dehibe ny firosoana amin'ny fifidianana afaka ray volana eo. Nisongadina io nandritra ny lahateny nataony tamin'ny fametrana ny vato fototra ny tolodrano teny Ampahitrosy Antananarivo Atsimondrano Omaly tsy Christian premier ministre lehiben'ny gouvernementa hifarombolana.
Tsy misy krizy politika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Mazava ny lalana izorantsika amin'ny alalan'ny fifidianana ihany ny fazohoana ny fitondrana hitondra ny firenena mandritra ny 5 taona. Entitsy anteloko makasika an'izany satria firenena dia raha manana ity ary tsy misy tompony fa ianareo vahoaka zay tompony fahefana irery ihany no afaka mametraka an'izany hoe iza no tokony tondra amin'ny tany syvatsakana. Mazava tsara fa ny seni na ny vomiera manokana misahana ny fifidianana ary maleo tena irery ihany no afaka mametraka zany fampiantsoana ny mpanao politika ifandinika. Ankoatran'izay a tsy misy afaka mametraka an'izany eto amin'ny tany syvanjakanana raha anaraka ny alàna atsika ka tsy ilaina ny médiation parallèle tompokolahy sy tompokovavy azotra mpanjakana dia tsy anaika an'izany ary tsy anatrika an'izany ary tsy anome tosika an'izany rehetrehetra zany. Seny ihany a no ekezotra mpanjakana sy zay ny manara-dalàna ary zay ny tokony ekeny olona rehetrarehetra.
Hiditra amin'ny andro fahefatra moa ny fidinana an-dalambe ataon'ireo vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena niavaka ny omaly satria tsy nisy ny fanompoana ny mpitandro ny filaminana bomba mandatsa-dranomaso nigadina tena PFLO ireo kandida ho filoham-pirenena teo amin'ny mitatao vavonana latsaka fahefanteo naka sisin-dalana ny alan'ny arabe ireo kandida nahitana an'Andriamatoa isan'ny Razafinjoely Lataina Rajaonarimampianina Hery Ravalomanana Marka Parrain Auguste Andrenana Rovelo Ajo Ratsiraka Roland ary Ratsitson Jean-Jacques ny tafafoy tamin'ny mpanao gazety izy ireo ka nisongadina tamin'izany ny fizarana choufleur ho an'ireo olona nanatrika teo ho mariky ny hetsika ampilaminana no anton'izany ho ny kandida Ratsitson Jean-Jacques.
On a spécifique, c'est un coup de on a aussi un magasin, va que tu as. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps,
tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, amin'ny polisy sy miaramila nahita tsy natsapako fa natao erim-pamoretana polisy miaramila tiafatsika aloha polisy miaramila
izay no fanokevitra nentin'ireo kandida nandritra izay diabe ny roso nankeny amin'ny rond point teny andavamamba izay ny ainga teny ampefilo raha saika hiazo amin'ny 70 hektara izy ireo dia nifarahana teo amin'ny rond point andavamamba izany ny hetsika ny andron'ny omaly nisongadina tamin'izany moa ny fitondran'ireo kandida sy ireo olona nanaradia azy ny choufleur atao anatin'izay diabe izay fa manazava ny mahetsika ampilaminana ity hetsika ity ny kandida Ratsitson Jean-Jacques.
Dia manao fandehanana filaminana tsy mitadinjay fa mandeha filaminana zay tsy mila mitady filaminana hitoraka gaz lacrymogène anay dia hizara choufleur zay efa ao choufleur dia maresakely nareo dia maha choufleur daholy zany a signana pacifisme daholy zany fandehanana filaminana daholy zany choufleur zany mahasalamy zany zany ny anay zarainay fa zay tsy mizara bomba lacrymogène fa noho izany de manao antso avy amin'ny ponina Antananarivo efa mijoro zao ny kandidaraky ampefolo zay sa mijoro ampilaminana de mangataka anareo zay anaraka anay ampilaminana tsika tsy mandroba fananana tsy manimba fananana ny anay nyfanananay any sobandro gendarme reo any vakiny mipneu anay efa misy kipneu folo angamba nefa vaky vakiny jalahy tsika zany a tsy mandroba mandeha ampilaminana de mangataka amin'ny vahoaka na Antananarivo sai koa nareo manaraka anay fa ny oavinareo ny any adivanay
somary ny ovatra any moa ny paikadiny reto kandida ho filoham-pirenena ireto ao anatin'ny hetsika izay ataony raha toka ny kianjany telo ambin'ny folo me no nangatahana izy ireo sy nambara ombenombeny fa idinana dia lalankafatrany izany no izorany reto kandida ireto nisy antaran'izany ohatra ny teny Mahamasina ny azo ny teny Ambohida ny andro voalohany ny andro faharoa indray ny ainga teny teny Amparobe izay ny azo teny Mahamasina ary ny afara teny Anosy ny omaly moaraka ny fianambarantsika teo dia ny ainga tetsy ampefilo ny azo anandavamamba raha ny vavaon'ny paritaka izay avoakanyreto kandida ireto dia iainga eny amin'ny rahasalama indray ny hetsika amin'nyity andro anio ity fa hitsakilan'izay raha iverenana ny any ny andro nomaly dia naneo firaisakina tena kianja ireo mpanao gazety tonga nandrakotra ny hetsiky ny vondron'ny kandida na eo aza ny fironana samihafa tsy mitovy izay mety misy eo anivan'ny aino manjery tsirairay efa nigadona melo teny ampefilo tena nyloan'ny knapsa moa ny ankamaroan'ny mpanao gazety rehefa nahazo loharanom-baovao amin'ny anomboan'ny hetsika teny an-toerana tsy ny andry ela fa tonga teny an-toerana koa ny fiarabe ny mpitandro ny filaminana gaga ireo mpanao gazety satria nilaza ny mpitandro ny filaminana ary ningavy ireo mpanao gazety mba hiparitaka raikitra ny fifanazavana satria nilaza ny mpanao gazety fa zony tanteraka ny mandrakotra ny vaovao ary asany rahateo izany mba nomezana vaovao hoan'ny olom-pirenena misalana manamafy ny mpanao gazety fa manao ny asana izy ireo ary nandahatra amin'ny farany ny fiangavian'ny mpitandro ny filaminana mba hiparitaka toy izao moa ny ampahany fohy tamin'ny zava-nisy teny ampefilo nandritra izany
Ini
saya
anisantsika izay vaovao izay ny fanambarana avy amin'ny KMF Kinoena moka fanambarana ny fikambanana KMF Kinoena fanabeazana olom-pirenena manoloana ny toetraram-pirenena ankehitriny mitondra ny lohateny hoe fahafahana maneho hevitra fanarahan-dalàna fifampitaniana fifidianana fototry ny demokrasia izay fanambarana izay fototra hijoroan'ny demokrasia ny fahafahan'ny olom-pirenena maneho hevitra manamaloka endrika ny demokrasia malagasy ny faneriterenan'izany zao fototra izany na inona na inona endriny miantso ireo manam-pahefana izay voakasika izany ny fikambanana KMF Kinoena fanabeazan'olom-pirenena amatsy misy atakandro ny olan'ny fanokevitra sy anajo izo fototra io mamerina nampatsiaiko ny fikambanana tao anatin'ny fanambarany fa tsy misy ambony lalàna ary tokony mitovy ny fampiarana ny lalàna velona sy ny fampisitrahana ny zo samihafa amin'ny tany demokratika ny olom-pirenena entina sy mpitondra tan-dalàna no mampijoro ny demokrasia nambarany KMF Kinoena fa ny fifidianana ihany no lalantokana amin'ny demokrasia io tsisy fifidianana vanina ao anatin'ny korotana ka nanamafy hatrany fifampitoniana ny fikambanana KMF Kinoena fanabeazan'olom-pirenena ny fikambanana dia manentana ny ankolafy rehetra iroso amin'ny fifampiresahana indrindra ireo kandida misa 13 ho tombontsoa ambony ny vahoaka malagasy ivadika lafombavao hafa ihany sika saingy mety sy fandraisana ihany koa amin'ny pejy politika nofoanany fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fanaraha-mpiara-miasa 3P amin'ny kanaly 720 izay orinasan'Andriamatoa Robelona Andry ny paritaka omalo moa ny taratasy manamarina izany izay nivoaka ny 3 Oktobra 2022 ary manosony izay ny ministry ny fanabeazam-pirenena docteur Saondry Armalala Marie Michel fifanaraha-mpiara-miasa izay nanarina indray ny amfiteatra eny Ampefiloha izay efa nipetrapotsi ny soloa ary potika nandritra ny 20 taona mahery no atao Andriamatoa Robelona Andry ka tonga toeram-piofanana sy toeram-pialamboly azahoan'ny tanora malagasy analy maro tombony amin'izao fotoana izao nandiso ny filazan'ny ministera ho nanaovana hetsika politika tao an-toerana izy nosokajiny ho fanapotehana ny mpandraharaha fa indrindra ny tanora malagasy maro ireo fihetsiky ny governemanta tsy kristian amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay nanapaka ny fifanarahana manameloka tanteraka izany ary nanambara ny tenany fa antony politika miariary zao fanapaha-kevitra izao noho ny fijoroany miaraka amin'ireo kandida filoham-pirenena misa 10 hafa mitaky ny ametrahana ny tantandalàna sy fifidianana madio eto amin'ny firenena tsy ny andry ela moa ny valikafatra avy amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena docteur Saondry Armalala Marie Michel fa nitondra fanazavana tamin'ny alalan'ny compte facebookny izy eny tsy ny salasala nanaosony ho fanafoanana misy eo amin'ny rotonta araka io valikafatra io ho fanabeazana sy fampivelarana ny tanora no nanomezana ny plaza Ampefiloha ary voalaza mazava tsara ao anatin'ny fanarahany izany amiko ira matoa ministra nanodikodina ny fananam-bahoaka izay tokony sitrahany zanaka malagasy ho amin'ny tombontsoany manokana ny tompon'ny orinasa na hitsy koa izy ny laza fa raha misy ianao manjery izay tena namoaka vaovao nanakihana ny tenany sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nandritra izay 3 taona izay dia ny orinasa angazety ny ompandrarahany rosaka ofidiny io izay fantatry ny rehetra ho iatrany izy fa mpanohitra ny fanjakana ny safidiny tsy hanapaka izany fifanarahany izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena noho ny fanajana ny fahalalahana ary mbola nanaja ny fepetra entina ampiasana ny plaza izany orinasa izany tsy hidirako ny resaka politika hoetrany ramatoa ministra izay nanasongadina tamin'ny izay nilaza sy nitondra valokafatra nanoloana izao raharaha zao tamin'ny pejy facebookny eo amin'ny pejin'ny fanabeazana ny de anisan'ny mbola misedra olana ny mpampianatra amin'izao fotoana izao satria tsy misitraka ny zony araka ny tokony ho izy amin'ny fanatanterahana ny asan'ireo mpampianatra na amin'ny lafinisy io na amin'ny fotodrafitrasa ampiasaina indrindra ny fandrisika raha ny zava-misy mantsy hoy ny teo anivan'ny sempamantsy misy afa-tsy 5,700 ny mpampianatra mpiasam-panjakana raha mbola mpampianatra karamain'ny ray aman-dreny ny 5,900 sy ray hetsy miasa eto Madagasikara mbola mandray karama ambany noho ny karama voafaritra ho farany ambany ihany koa ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao satria misy ireo mandray 1,500 isam-bolana eo anatrehan'izay moa dia mitaky ny amerenana ny asan'ny mpampianatra ny syndikany sempama nandritra ny andro manirantany hoan'ny mpampianatra izay nankalazaina omaly ary nilohahevitra tamin'izany moa dia ny hoe mpampianatra toy ny inona no ilaina hifanaraka amin'ny fanabeazana irintsika manazava ny filohany Saint-Pama Rarvoitra Claude
tsy ampy ny mpampianatra arakisa sy arakalitao satria ny fitaovana enti miasa ara-pedagogika dia tsy misy na misy ara eo eo ny fitafy tsy zarizary ny toeram-piasana tsy manara-penitra betsaka no eny ambanimanga no mampianatra Misy ny trano tsy misy tafo, tsy misy rindrina akory. Mbola misy manerana Madagasikara zany rehetra zany. Ny fanararaotana ara-batana sy ara-tsaina dia mibaribary. Ataon'ireo mpitantana eo anivon'ny isanambaratonga, eo anivon'ny fanabeazam-pirenena zany. Ny famiratoerana, zay efa nylazaina ombienyombieny dia mbola mandrivorivo ihany amintsika aty amin'izao. Atao tsinotsinona mpampianatra satria ho sosiana ny zona. Ohatra, androany zao no andro iraisam-pirenena maneran-tany ho an'ny mpampianatra, nefa dia mena toromarika mpampianatra hoe tsy misy mahazo mivoaka ny toeran-tsekoly, satria matahotra ry zareo hoe sao dia manarika an'ity fankalazana ataon'ny saimpamaty.
Izay ny hevitry ny saimpama fa lasa faralahan'asa ny asan'ny mpampianatra ankehitriny hoy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpampianatra iray noho izay fankalazana ny andro maneran-tany ho azy ireo izay vokatra izany moa maro ireo tsy mahita asa no manao mpampianatra nefa tsy niofana manokana momba ny asa fampianarana ka lasa mampikorosofana ny lenta ny fanabeazana ny zaza malagasy ankehitriny. Sy mila jerena mihitsy ny lafiny ara-sosialy ny mpampianatra fa anisan'ny mampiandanja azy ireo eo anivan'ny fiarahamonina ny karaman'ny mpampianatra hoy ny mpampianatra iray ampolo taonany maro anisana izany asa izany. Andriamatora Jona Jose.
Zany mpampianatra zany 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 dia ataontsika hoe zavatra makabiringeza be satria ao zany ny toeran'le atao hoe fanabeazana, ao le toeran'le hoe resaka fampianarana. Dia raha ny zava-misy moa ankehitriny dia mampalahelo fa ao zany hoe mimidina zany le lanjan'le mpampianatra satria hitantaratra zany eo amin'ny resaka ara-tsosialy, hitantaratra koa zany eo amin'le asa atao hoe miasa mafy ny valika sasarana nefany tsy mifandanja amin'izay. Raha tsy miverina zao tsika tany amin'ny repoblika voalohany dia mba nanana ny toerana nanisy azy ihany ny mpampianatra sy mpanabe. Dia amin'izao fotoana izao raha ntsika malala zany le toerana dia e misy andaikitra tokony raisin'ny fanjakana amin'izay famerena asy ny mpampianatra izay amin'ny resaka fijerena zany hoe manahoana ny valika sasaran'ireo mpampianatra ireo, manahoana ny anaovana azy. Mialatsiny raha mivatambatana firenena zay olona tsy nahita asa ketraketra dia niazakazaka nanao mpampianatra. Dia nefa zany mpampianatra zany mila fiofanana zany, mila fianarana zany. Dia tsy ampy angamba le fifanina sy le fianarana nataon'le olona io isehatra amin'ny andra de nefa tsisy formation nataony dia lasa nandeha nampianatra dia lasa manao ny importa koa. Dia zay zany ny anisan'ny mety nampindanja zany dia lasa faralahan'asa zany ny fampianarana. Dia mila zany mianatra foana aloha zany, misy ilaina le formation continue ho an'le olona indray zany tsy mivoaka tamin'ny école de formation, reny zany ny angatahana mba andalindalina bebe kokoa. Dia ny farany ngamba de hoe tsara atao matotra tsara zany io resaka politika mpampianarana io, dia programme hoe ahoana ny ametsahana ny fanabeazana sy mifampianarana ary ny fampiofanana eto Madagasikara.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovaon'ny fitsarana asa mitohy ary tsy anavanana izan'iza, ny fampiarana ny lalàna amin'ny ady mikolokolo fanadiovana ny asan'ny fitsarana amin'ny ankapobeny hoy ny ministra ny fitsarana Randriamanantena Soa Landombolatiana. Mivoatra sy miatsara koa ny ady mikolokolo eto Madagasikara satria taorianan'ny fametrahana ny tendrom-pitsarana amin'ny ady mikolokolo tany Manjanga, andalana koa ny fametrahana ny paka ao Fianarantsoa. Nasongadin'ny ramatoa ministra ireo nandritra ny fianianana amin'ny mafilo voalohan'ny fitsarana fandravana azy andramatoa Rakotomanga Livarso Liliana sy ny lehibe ny fampanoavana ho antendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo eto Antananarivo ramatoa Rambelo Volatsinana Saoby ary ramatoa Rasoanta Elize izay chef du ministère public eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo Antananarivo. Arantsika ny fanazavana nentiny ramatoa ministra.
Ohatra ny miatsara ny fomba fiasa mahakasika an'izay hoe ady amin'ny kolokolo izay teto anivon'ny firenena satria raha tany voalohany dia teto amin'ny Antananarivo ihany ny nisy ny fitsarana mahakasika ny ady amin'ny kolokolo. Dia nitatra zany lasa nisy teto tany Mahajanga, nisy tany nisy ny ezaka tao dia hitarina any Fianarantsoa ary ny eto any any Mahajanga dia misahana ny any Diego, eto Antananarivo dia misahana koa any ny any Antananarivo ny any Tamatavy. Fa ny ezaka manaraka zany dia hoe ny fametrahana ny fitsarana mahakasika ny ady amin'ny kolokolo ao Fianarantsoa. Efa eo ampikarakarana zany zany tsika izao atoato.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Zava-dehibe ny fanomezan-danja ny lafiny maha-olona fa tsy ny tombontsoa ara-politika mifantoka indrindra amin'izany ny adihevitry ny fifondrambenina eveka any Eropa izay midinika ny zava-misy ao Haut-Karabakh, miombikevitra sy manamafy ny afatra ny papa François amin'ny tokony izorany fifampiresahana eo amin'ny Azerbaidjan sy Armenia izy ireo ka tanjona nisy ny fifanarahana maharitra mba ampitsarana ny krizy. Voasambotra ny filohan'ny repoblika separatista teo aloha ao Haut-Karabakh araka ny fanambaran'ny Azerbaidjan, andriamatoa araika Arutyunyan voalaza ho nanandra teny filoha tao Haut-Karabakh izy nitalana vonjomaika moa ity farany ary voaroroy ho nitarika ady sy nanankaramam-pikaramanady teo koa ny fandikan'ny zofototra iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny maha-olona. Nanomboka omaly ny fampodina ireo tafika frantsay izay namitahiraka tany Niger ivierina fa ifarany hatramin'ny faran'ity taona ity ny fanalana ireo miaramila frantsay misy 500,000 izay mamitahiraka any amin'ity firenena ity ny isa 700 ireo andehany voalohany amin'ny miaramila frantsay namonjy ny firenena io tsy maintsy namonjy ny renivohitry Niger atao Niamey tamin'ny alalan'ny fiara fitondra amin'ny ady izy ireo ka hita ho samy mientitra sy mailo amin'ny medisiny ny fanafihana tampoka. Avy hatrany kosa dia nandray ny fiara manidina ny azo any Frantsa ireo miaramila raha vao vantany tonga tao Niamey. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.